Всички сгради да имат задължителна застраховка, независимо дали са частни, общински или държавни. Това заяви седмицата на Дарик регионалният министър Лиляна Павлова. Тя беше категорична, че освен застраховка, сградите трябва да имат и технически паспорт. По отношение на обществените сгради, Павлова заяви, че повечето от тях имат застраховка, но в нея не е включен рискът за земетресение. Голяма част от мостовете също имат нужда от спешно укрепване, каза още регионалният министър. Тя беше категорична, че при строителството на магистрала Тракия най-важното е качеството, а не съобразяването с пусковите срокове. Павлова уточни, че правителството бърза с откриването на новите отсечки от автобана заради летния туристически сезон, но не заради предстоящите избори до година. Марта Младенова обобщава.
Обследването на една сграда отнема най-много около месец, а средната цена е около 3 лева на квадратен метър, обясни Лиляна Павлова. Съставянето на техническия паспорт е задължително и ако не стане в срок, цялата етажна собственост подлежи на глоба.
В закона пише, че ако един не се съобразява с решението на мнозинството на блока, може да бъде, да, както се казва, изгонен.
Техническият паспорт и задължителната застраховка на сградите са двете условия, които ще осигурят спокойствието на собствениците, смята Павлова.
Това е посоката. Както се грижим за колата, преди всичко да се погрижим за дома. Нали, моят дом е моята крепост. Ама тази крепост трябва да се грижим за нея.
Качеството няма да бъде жертвано за сметка на по-бързото изпълнение на строителството на магистралите, допълни още регионалният министър. Пускането на Тракия е изключително важно.
Искам да ви кажа, че изборите са до година, а ние бързаме тази година за този летен сезон, всички желаещи бързаме, всички да пътуваме по-бързо, по-безопасно, бързаме това лято да няма задръствания към морето, бързаме за да подкрепим развитието на туризм.
По отношение на състоянието на мостовете, Павлова бе категорична, че има много обекти в критично състояние. Най-тежко е положението на 11 съоръжения.
Всички видяха снимките на състоянието на този мост, който е виадукта на 67 км. Той е в трагично състояние.
Той не е от земетресението.
Не, той... висят арматури. Той буквално, с извинение за израза, ще държи на една плюнка. 4 см е бетона, на който се крепи една от колоните.
Към момента 56 общински сгради в Перник и Радомир се нуждаят от ремонт заради земните трусове. Две детски градини в Перник със сигурност трябва да бъдат разрушени. Специалисти ще се произнесат и за едно училище в Радомир, което е сериозно пострадало от трусовете. Дали да се разруши или да се укрепи?
Фасадна стена на училище в София се срути, паднала е част от външната стена на актовата зала на 90-то училище в Люлин, съобщих от столичната община. Няма пострадали. Сградата е построена през 1976 година. Предполага се, че фасадата се е повредила по време на земетресението от 22 май и интензивните валежи в София през последната седмица. Заради инцидента кметът Йорданка Фандукова разпореди учебните занятия на учениците от 90-то училище да се разпределят в съседни училища. Кметът разпореди и проверка на състоянието на всички столични училища. Техниката на Геофизичен институт на БАН не е обновявана в последните 5 години, каза седмицата на Дарик, председателят на Академията на науките, академик Никола Саботинов. За сега, според него, това не създава проблеми при всекидневната работа на сеизмолозите, но имало по-важен проблем.
Оплакват се, че нямаме постъпили нови млади хора, защото няма дисциплина образователна в тази насока.
Не иска даже не заради 350 да, лева, ами няма кой да ги учи.
Няма кой да ги учи. Няма кой да ги учи и не искат да се учат в тази област.
Това образование кой го е давал преди?
Главно Софийския университет.
А сега го е махнал. Що го е махнал?
Ами защото няма мираклии да учат.
Няма мираклии, защото ще взима 350 лева.
Те като видят, младите са прагматични, те се ориентират отдалеч. Той ще завърши и иска да знае какво ще работи и какво ще получава. И в тази насока, а между другото нашите области, особено в областта на физика, химия, математика, инженерни науки, те са трудни области.
Тоест, искат... тези медийни звезди, които са в момента българските сеизмолози, няма кой да дойде на тяхно място.
Точно, и се налага денонощно, поради липса на хора, кадри, да се справим. Това е нещо, което е много важно. Ето тук става дума за образованието, ролята на образованието, начина. Затова трябва да се обръща сериозно внимание и на образователния процес, на привличането на хората, начина да се направи атрактивно.
В дните след земетресението в Пернишко от миналата седмица са се увеличили случаите на хипертонични кризи. Това каза в седмицата на Дарик доцент доктор Иво Петров, национален консултант по инвазивна кардиология. Той се съгласи с становището, че по-големи следземните трусове са емоционалните поражения.
Земетресението е такъв тип катаклизъм, който представя пред организма и пред психиката много големи изисквания. И при невъзможност за справяне с ситуацията, това е така наречена ситуация дистрес. Т.е. прекалено голям стрес, който уврежда всички органи и системи.
И на сърцето какво става? Дигаш кръвно?
Да, значи стимулира се най-вече симпатикусовата нервна система тогава. Това е така наречената ситуация fly or fight. И в този случай, тъй като нито можеш да избягаш, нито можеш да се бориш, тогава се получава невъзможност за изразходване на тази енергия, която се натрупва в симпатикусовата нервна система, изръсва се адреналин. Това влияе неблагоприятно върху сърдечно-съдовата система с повишаване на кръвното налягане и качване на частотата и сърдечната частота. И едното и другото повишават пулса.
Така.
Да, повишават изискванията към сърцето и го поставят при повишени кислородни изисквания и съответно всички хора, които имат сърдечно-съдов проблем, тогава се изявява в голяма степен.
Общината в Перник започна дарителска кампания, наречена Солидарността с пострадалите в Перник. Инициативата цели да се събере средства за възстановяване на пораженията в града след станалото на 22 май земетресение. Тусът нанесе щети на повече от 15 000 сгради и остави без подслон стотици перничани. Нанесените щети са само на обществените сгради и се оценяват на над 11 милиона лева. В хода на кампанията ще се събират средства чрез дарителско съобщение на кратък номер 17777 с текст DMS Трус, който важи за всички мобилни оператори на територията на България, както и чрез дарение по банков път в Централна кооперативна банка. Прозрачността при разпределянето на средствата е гарантирана, тъй като даренията от мобилни съобщения ще постъпват директно в сметката на общината, а изразходването на събраните помощи ще става единствено и само с решение на Общинския съвет, уверяват от местната администрация в Перник. Евродепутата Димитър Стоянов учреди Национал-демократична партия с намерението да промени света. Словото си преди да бъде избран за председател на новата политическа партия, Стоянов беше категоричен, че промяната трябва да започне от нашата собствена страна. За партията е важно да се дават идеи, с които да се стигне до положителна промяна, а не да се търси конфронтация. Стоянов допълни, че приема поста си като апостолска мисия и аргументира непримиримостта си към несправедливостите в света с история от детството си, когато още на 16 годишна възраст накарал словенски граничари да си подвият опашките. Чуйте част от словото на Димитър Стоянов.
Когато бях на 16 години, имаше организирана една екскурзия от моето училище, което е с италиански език, до Италия, която се осъществяваше с автобус. Още нито България, нито Словения не бяха членки на Европейския съюз. И тогава италианците бяха се договорили с словенците, така че да спират вълна от евентуални емигранти към Италия. И на отиване на словенската граница, словенските граничари свалиха един човек от автобуса, който беше с увредено зрение и отиваше на спешна операция в Италия. Но те намериха някаква буквена грешка в неговото разрешително за операцията, свалиха го и го оставиха на ничията земя между двете държави. И това много ме потресе, аз тогава още не знаех какво става, но когато на връщане на италиано-словенската граница, словенските граничари отново започнаха да се заяждат с хората в автобуса и искаха да остават пак по този начин двама души, тогава аз възроптах срещу това. Заради това, че аз направих забележка, целият автобус възстана срещу това, което се случваше с нашите сънародници, това, което се случваше на тази граница в този момент. И крайният резултат беше, че словенските граничари си подвиха опашките и пуснаха автобуса да мине така, както трябваше. Тоест, за мен този пример показва две неща. Едното е, че когато имаш готовност да изразиш своята непримиримост, независимо непримиримост с една явна несправедливост, независимо от евентуалните последствия, и когато хората застанат за теб и те подкрепят, защото ти защитаваш нещо чисто, нещо истинско, тогава действително се получава целения резултат.
Учредителното събрание на партията започна с закъснение, докато се съберат всички делегати. В управителния орган на партията ще влязат 7 души, сред които председателят Капка Георгиева, Десислава Кочовска, дъщеря на Вера Кочовска, двама настоящи депутати Петър Хлебаров и Борислав Стоянов, Величка Христева, председател на Асоциацията по фехтовка, и юристът Чавдар Стоянов. За символ на новата партия беше избрана птицата Феникс. Информацията е на Марта Младенова. Водещата световна новина. Предишният президент на Египет Хосни Мубарак днес беше осъден на доживотен затвор, заради това, че е разпоредил да бъдат убивани демонстранти по време на въстанието, което го свали от власт миналата година. 84-годишният Мубарак беше свален в носилка в съдебната зала, където беше признат за виновен в убийството на 850 демонстранти. По-късно Мубарак се разплакал и отказал да напусне хеликоптера, който го закара от съда до затворническата болница. 30 минути били необходими на охраната, докато го убеди да слезе от машината и да влезе в затвора. Връщаме се у нас. На Околчица се проведе всенародно поклонение. Легендарният връх събра много хора от цялата страна. Тържеството по повод 136-та годишнина от повдига на Христо Ботев и неговата чета започна с възстановка на последния бой на четата, представена от Национално дружество Традиция. Репортаж на Мария Георгиева.
Началото на всенародното поклонение започна с молебен за България, отслужен от негово високо преосвещенство врачанският митрополит Калиник. Със своя новаторски дух Ботев отвори нова страница от историята на България. Ботев, войводата, се връща в порода на България, за да воюва за свободата й. Връща се с ясната представа за една нова България, на която вече е посветил своето знаме. Неговият глас буди заспалите съвести и гордо заявява: няма власт на тоная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество. Думи и дела при Ботев се сливат с едно. Пътят до Околчица и страшен, и славен. Врачанският Балкан обгърна в незабрава своя героичен син и увенча подвига му звенеца на вечна слава, каза в словото си кметът на Враца Николай Иванов. Церемонията уважи и правнукът на Ботевия четник, поп Сава Катрафилов, Атанас Катрафилов, който каза пред поклонниците, че никога не трябва да загърбваме историята. Трябва да се получаваме от нея, защото ние имаме най-гениалната и най-богатата история, съхранила ни като народ и култура. На трибуната присъстваха вице-премиерът Цветан Цветанов, който за 6-та поредна година измина разстоянието от село Павлоче до върха пеш. Социалният министър Тоти Младенов, областният управител на Враца Пепа Владимирова и депутати. За 800 походници, тръгнали по пътя на Ботевата чета, това беше краят на 5-дневното приключение по стъпките на четниците. Мария Георгиева, Дарик Радио, Враца.
Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.